جس دا ایمان کچا تے کمزور ہے اس کو بھی نہ رکھو، پر اس وجہ نال جے تساں دے آپے بچ خیالات مختلف ان بحث نہ کرو۔ کوئی شخص اے خیال کردا ہے جے میں آزادی نال سارا کچھ کھا ہکدا، پر کوئی ہور جڑا ایماناں وچ کمزور ہے گوشت نہیں کھاندا۔ جڑا سارا کچھ کھاندا ہے او اس تے نک نہ چاڑے، جڑا گوشت نہیں کھاندا تے جڑا گوشت نہیں کھاندا او اس تے فیصلہ نہ چلاوے۔ جڑا سارا کچھ کھاندا ہے کیاں جے خدا سن اس کو بھی قبول کر چھوڑیا۔ تسی جڑے فیصلہ چلاندے ہو اصل وچ اکی ہوری دے بندے دا فیصلہ کردے ہو، پر او شخص اپنے ہی مالکہ دے سامنے ٹہ جل سی یا کھل سی، بلکہ او کھلتا ہی رہ سی کیاں جے خداوند اس کو قائم کر ہکتا ہے۔ ایک آدمی ایک دیڑا دوئے دیڑے کولو مجھ خاص سمجھدا ہے، پر ایک ہور دو آدمی یہ سمجھدا ہے جے سارے دیڑے برابر ہیں۔ ہر ایک ہی آدمیاں دے دلہ وچ پوری تسلی ہوئے۔ جڑا کسا دیہڑے کو خاص سمجھدا ہے او خداوند دی خاطر اے خیال رکھدا ہے، جڑا سارا کچھ کھاندا ہے او خداوند دے سامنے کھاندا ہے کیاں جے او خدا دا شکر کر کے کھاندا ہے، جڑا سارا کچھ نہیں کھاندا او بھی خداوند دے سامنے کھاندا ہے، تے جڑا کچھ کھاندا ہے خدا دا شکر کر کے کھاندا ہے۔ اے جا کوئی نہیں جڑا اپنے واسطے مرے، تے اے جا بھی کوئی نہیں جڑا اپنے واسطے زندگی گزارے۔ اسی زندہ رہواں تے خدا واسطے، مراں تے پھر بھی خدا واسطے۔ اسی زندہ رہواں یا مراں، اسی خدا دے ہاں۔ اساں واسطے عیسیٰ المسیح مر بھی گیا تے پھر زندہ بھی ہو گیا، تاں جے او زندیاں دا بھی تے مردیاں دا بھی مالک ہوئے۔ تسی کیاں اپنے پراہو تے فیصلہ کردے ہو تے اپنے پراہو نال نفرت کردے ہو؟ اساں سارے کو خدا دی عدالت تے تختہ دے سامنے کھلنا پیسی۔ خدا دے کلاماں وچ لکھے دا ہے جے میں جڑا زندہ خدا میں آخداں جے ہر ایک شخص مڑے سامنے سجدے وچ پیسی تے ہر ایک آدمی مڑی تعریف کرسی۔ اسی طرح ظاہر ہے جساں وچوں ہر ایک کو خدا دے سامنے اپنا اپنا حساب دینا پیسی۔ اسی دی روشنی دے مطابق اسی پھر ایک دوئے تے فیصلے نہ کراں، بلکہ اے کوشش کراں جے اساں دی وجہ نال کسا کو بھی کوئی ٹکر نہ لگے۔ مکو پوری پوری تسلی ہے جے جنہ سنی عیسیٰ المسیح تے ایمان آندا ہے انہاں واسطے کوئی شے قدرتی طور نال حرام نہیں۔ صرف انہاں واسطے حرام ہو سی جڑے حرام سمجھ دین۔ گل یہ جے کدے تساں دے کھانے دی وجہ نال تساں دے بھراؤ کو ٹکر لگے تے پھر تسی محبت دے اصولوں تے نہیں چل دے ہو۔ کھانے دی خاطر کسا دی تباہی دا ذریعہ نہ بنو، کیاں جے عیسیٰ المسیح اس دی خاطر بھی مویا آسا۔ جڑا تساں اچھا سمجھدے ہو دویاں دے خیالاں وچ برا نہ آخیا چلے، کیاں جے خدا دی بادشاہی کھانے پینے دیاں چیزاں دیاں سوالاں تے منحصر نہیں، بلکہ خدا نال صحیح رشتہ رکھنے تے دلی سکون تے خدا دے پاک روح دی خوشی تے منحصر ہے۔ جڑا عیسیٰ المسیح دی خدمت اے جے طریقے نال کرے تے خدا بھی اس نال خوش ہو سی تے لوگ بھی اس دی صفت کر سن۔ پھر اساں دی اے کوشش رہوے جے اسی صلح دے راستے تے ٹراں تے ایک دوئے دی حوصلہ افزائی کراں۔ جڑا کچھ خدا سن کیتا ہے اس کو کھانے دی خاطر برباد نہ کرو، حالانکہ سچ ہے جے سارا کچھ حلال ہے پھر بھی وہ اس آدمی واسطے حرام بنتا ہے جس دے کھانے تو نقصان پہنچتا ہے۔ کسا چیزاں کو نہ کھانا پینا یا کوئی ہور جا کم نہ کرنا اچھا ہو سی جس کے ذریعے تساں دے پراؤ کو ٹکرنا لگے۔ جڑا تسی اپنے ایمان دے مطابق حلال یا حرام سمجھتے ہو، تسی اپنی جی وچ خدا دے سامنے اس کا فیصلہ کرو۔ وہ آدمی مبارک ہے جڑا اپنے کماں دی وجہ نال بعد وچ پشیمان نہیں ہوندا، پر جے کدے ایک آدمی شکا نال کوئی شے کھاوے تے پھر اس اتے نقصان ہے، کیاں جے وہ تسلی نال نہیں کھاندا۔ جڑا کوئی تسلی نال نہیں ہوندا وہ گناہ ہے۔